слухаюць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Жэневе на 47-й сесіі камітэту ООН супраць катаванняў другі дзень разгляду чарговай справаздачы Беларусі аб датрыманні канвенцыі супраць катаванняў. Недзяржаўныя арганізацыі падрыхтавалі альтэрнатыўны афіцыйнаму даклад пра здзекі ў турмах Беларусі, з якім у Жэневе выступіў лідар платформы былы палітвязень Андрэй Бандарэнка. Яго даклад быў падрыхтаваны 6 недзяржаўнымі арганізацыямі: камітэтам «Салідарнасць», «Прававой ініцыятывай», беларускім хельсінскім камітэтам, Цэнтрам прававой трансфармацыі, платформы і праваабарончым цэнтрам «Вясна». Паводле правілаў камітэту альтэрнатыўны даклад чытаецца перад афіцыйным. Закончыцца абмеркаванне беларускай сітуацыі ў панядзелак 14 лістапада. Вось што сказаў Андрэй Бандарэнка ў інтэрв'ю радыё «Свабода».
Я хотел бы в первую очередь отметить то, что это не мой личный доклад, это альтернативный доклад, подготовленный группой правозащитных организаций белорусских. И в составе делегации, которая презентовала этот доклад, здесь в Женеве находятся Татьяна Гацура и я, и представитель «Солидарности». Я благодарен нашим правозащитникам, что они мне доверили возможность презентовать этот доклад здесь, в Женеве, в Комитете против пыток ООН. Хочу отметить, что все отмечают, что доклад, который мы сделали, он очень важен и во многом облегчил работу страновым докладчикам, которые сегодня, то есть наш доклад альтернативный состоялся вчера, а сегодня страновые докладчики задали вопросы официальной делегации белорусской и подняли всю ту проблематику, над которой работают правозащитники.
З вами побач находзіліся прадстаўнікі беларускай афіцыйнай дэлегацыі. Што рабілі яны і якая была іх рэакцыя?
По самой процедуре сегодня представители белорусской делегации презентовали в течение 20 минут свой официальный доклад, после чего страновые докладчики и сосодокладчик по Беларуси задали вопросы официальной делегации, и официальная делегация не имела сегодня возможности отвечать на эти вопросы. Эта возможность им будет предоставлена в понедельник.
И апошнее пытанне, яких выников вы чакаеце?
Мы надеемся, что белорусская страна, выслушав все те вопросы, которые им задали страновые докладчики и представители НГО, прислушается к этим вопросам, и проблемы пыток в Беларуси в конечном итоге будет покончена. И я надеюсь, что те люди, которые на сегодняшний день находятся в местах заключения, они испытают облегчение.
З былым палітвязнем Андрэем Бандарэнкам гутарыў Сергей Навумчык.
А 10-й увечары вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10-й.
А 22-й гадзіне ў выніках дня госцем эфіру будзе лідар недзяржаўнай арганізацыі «Платформа» былы палітвязень Андрэй Бандарэнка, які ў Жэневе прадставіў альтэрнатыўны даклад аб катаваннях у беларускіх турмах. Арганізатары кампаніі «Народны сходаў», нягледзячы на рэпрэсіі з боку ўладаў, збіраюцца ў бліжэйшую суботу, 12 лістапада, зноў правесці акцыю. Першая сесія «Народных сходаў» адбылася 8 кастрычніка. Падчас акцыі ўдзельнікі збіраюцца агучыць адказы ўладаў на свае рэзалюцыі і звароты. Ранейшага аптымізму наконт масавасці гэтых мерапрыемстваў арганізатары не маюць, паведамляе Валер Каліноўскі.
На 8 кастрычніка народныя сходы планаваліся ў 28 гарадах, але з-за пераследу, які зазналі арганізатары, прайшлі толькі ў 13. Агучаныя на іх рэзалюцыі былі сабраныя і перададзеныя ва ўрад. У вызначаны законам месячны тэрмін адказы прыйшлі толькі з Нацбанку і Міністэрства сацыяльнай абароны па пытаннях індэксацыі ўкладаў і заробкаў, а таксама скасавання кантрактнай сістэмы. Сярод іншага, ўлады паведамляюць, што ў эканамічных праблемах вінаваты ўсесветны эканамічны крызіс, але ўрад і Нацбанк, наколькі могуць, спрабуюць рабіць індэксацыю, а больш не дазваляюць аб'ектыўныя прычыны. Што да кантрактнай сістэмы, то, на думку ўладаў, яна дапамагае падтрымліваць дысцыпліну і пазбаўляцца ад гультаёў і п'яніц, таму скасаваная быць не можа. На патрабаванні народных сходов вызваліць палітвязняў, правесці новыя выбары, спыніць рост цэнаў, забяспечыць прадпрымальнікам магчымасць бесперашкодна працаваць, адказаў няма, канстатуе сустаршыня аргкамітэту народных сходаў Віктар Івашкевіч.
Так, як эти адказы ёсць, прычым в адказах там напісана, што азнаёміць с гэтым адказамі іншых удзельнікаў сходу, то і павінны іншых удзельнікаў сходу азнаёміць. А так як 8 кастрычніка мы абвясцілі, што паседжанне не заканчваецца, а прыпыняецца, і другая сесія этого сходу адбудзецца праз месяц, в той же месте, в той же час закликали людей приходить. Ну вот тем людям, которые придут, мы про это поведомим, а так само пропонуем им подумать об тех деяниях, которые необходимо робить. Все-таки уладу неяк примусить больше конструктивно реагировать на потребования людей.
Таким чином Віктор Івашкевіч збирается огучить отказы уладов у суботу на Минской площади Бангалор о 13 године. У інших городах так само в гэтый час повинны отбыться народные сходы, коли мясцовые организаторы не постановят изменить их формат. У Берасти народный сход перенесли на снежень, у некоторых інших городах сходы переносят у дворы ці нават у кватеры. Усё гэта робится под моцным тиском милиции, судов КДБ. Усяго от штрафов и арештов потерпело каля двух десятков организаторов народных сходов. Улады ігнаруюць закон аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах, паведаміў Віктар Івашкевіч, які сам быў сярод аштрафаваных. Аднак шараговых удзельнікаў сходаў улады не чапаюць, кажа ён. Учора быў аштрафаваны арганізатар народнага сходу ў Магілёве Уладзімір Шанцаў. Ён кажа, што магілёўскія актывісты збіраюцца перанесці свой сход. Прычына – моцныя рэпрэсіі ўладаў. Народ баіцца, кажа спадар Шанцев.
Вот это пока срабатывает. Ну что делать? Пока да. Но я сейчас не могу сказать, как это долго будет. Но я так думаю, что так как курс долга растет, то это будет недолго им осталось. Они перестали управлять страной. А во-вторых, народом все равно это не простит. Свои сбережения, потерю реальных вкладов.
Лерий Сляпухин с Гомеля на сходе 8 кастрычника зачитывал резолюцию, за что так само был покараный. И он собирается прийти на ту же пляцовку на улице Юбилейной 12 листопада о 13 године. Хоть и меркую, что людей этим разом прийде менее, и что знову махчимые превентивные затримання, бо влады хочут спынить любые протесты.
На самом деле они боятся мнения народа, мнения людей. Они боятся, что люди вообще собираются под любыми предлогами, под любыми инициативами. То есть это их либо раздражает, либо заставляет волноваться. Я считаю, что они просто боятся не удержать ситуацию.
Валерий Сляпухин кажа, что шмат от кого з жыхароў Гомеля пачуў словы падтрымкі і солідарнасці, а так само абяцанні прыйсці на новы народны сход, але шмат і крытыкаў.
Выжидательная пассивная позиция, они считают, что все может решиться само собой. Но я в такое не верю. В любом случае надо что-то делать, чтобы что-то изменить. Конечно, надо приложить какие-то усилия. В любом случае, ожидать и надеяться на чудо, но это не выход.
Тем часом гомельский старшиня комитету по проведению народного сходу Василь Поляков, який отбывая арышт за акцию 8 кастрычника, обвесил голодовку у знак протесту супраць рашения суду.
Рассказывал Валер Калиновский. Праз некалькі хвилин мы вернемся до темы народных сходов, а зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Добраахвотна пайшоў у Афганістан, а пасля далучыўся да беларускага народнага фронту. Калегі называюць яго увасабленнем афіцэрскага гонару. Палкоўнік міліцыі Ігар Пырх у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Сёння, прымаючы справаздачу міністра абароны Юрія Жадобіна, Александр Лукашэнка закрануў тэму гэтак званых тэрытарыяльных войскаў, пра стварэнне якіх ён заявіў колькі дзён таму. Сярод іншага Лукашэнка сказаў, што беларусы павінны быць гатовыя да партызанскай вайны. Са мной побач у студыі мой калега Сергей Навумчык. Сергей, што дакладна сказаў Лукашэнка і ці можна патлумачыць такі часты в апошні дні ягоны зварот да вайсковай тэматыкі?
Лукашенко заявил, что, цитую, «на фоне всесветного финансового кризиса наша задача видовочна ни у якой меры не допустить снижения войсковой безпеки». Таким чином, с одного боку, причины – это финансовый кризис, а с другого, и про это Лукашенко заявлял ранее, так званая «арабская весна», якая, як мы бачили для поплечника Лукашенки, Муамара Каддафи, скончилась кривавой осенью. Выглядая, что Лукашенком керує страх, причем у его сведомости погроза вельми реальная. Например, вот он казал, каб не атрымалася так, як адбылося ў 41-м годзе, было каму ваяваць, у акружэнні людзі патрапілі, але не было зброі. Рух супраціву, партызанскі рух у Беларусі – гэта неад'емная частка супраціву беларускага народа, сказаў Лукашэнка.
Сергей, на вашу думку, а наколькі баяздольны можа быць тэрытарыяльнае войска, пабудаванае на прынцыпе партызанкі?
Абсолютно не боездольное такое будзе войска. Яно просто по вызначэнні не ў стане адэкватна супрацьстаяць рэгулярным войскам. Некаторыя аналітыкі, дарэчы, кажуць, што сапраўдная мэта такога тэрытарыяльнага войска гэта падаўленне сацыяльных хваляванняў. Калі так, дык я яшчэ магу паверыць, што, скажам, губернатары, якім Лукашэнка надаў званне генерал-маёраў, раённыя вертыкальшчыкі будуць абараняць фірмы сваіх сваякоў і паплечнікаў, але што гэта будуць рабіць больш 120 тысяч гэтага войска, звычайна рабочыя, калгаснікі, калі яны ёсць настаўнікі, ну, мне не верыцца, ім няма ніякага рэзону абараняць інтарэсы кіруючай эліты, якая фактычна загнала іх у галечу. І апошняе, што хачу сказаць, мне падаецца, што вось стварэнне такого войска, гэта яшчэ аргумент на карысць тых аналітыкаў, якія прагназуюць, што мірна сам Лукашэнка не сыдзе.
Дзякую, Сергей, з маім калегам Сергеем Навумчыкам. Мы абмяркоўвалі сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі, якія ён зрабіў падчас сустрэчы з міністрам абароны Юрыем Жадобіным. Сярод іншага, Лукашэнка заклікаў беларусаў быць гатовымі да партызанскай вайны. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергея Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У Жэневе на сесіі камітэту супраць катаванняў ААН пачалося абмеркаванне катаванняў у беларускіх турмах. З альтэрнатыўным дакладам выступіў лідар платформы, былы палітвязень Андрэй Бандарэнка. Арганізатары кампаніі народных сходаў, нягледзячы на рэпрэсіі з боку ўладаў, збіраюцца 12 лістапада зноў правесці акцыю. Падчас сустрэчы з міністрам абароны Юрыем Жадобіным Александр Лукашэнка заявіў, што беларусы павінны быць гатовыя да партызанскай вайны. Перамовы Расіі аб уступленні ў сусветную гандлёвую арганізацыю павінны значна паскорыць уступленне туды Казахстану і Беларусі, паведамляе Reuters. Паводле аднаго з чыноўнікаў сусветнай гандлёвай арганізацыі, у большай частцы пагаднення аб сяброўстве ў арганізацыі стаіць слова «мытны звяз» замест «Расіі». 12 лістапада народныя сходы адбудуцца пераважна ў тых жа рэгіёнах, дзе яны адбыліся 8 кастрычніка. Тады ўдзельнікі патрабавалі ад улады спыніць рост цэнаў, індэксаваць заробкі, пенсіі і стыпендыі, скасаваць сістэму кароткатэрміновых абавязковых кантрактаў, вызваліць палітвязняў, а таксама правесці новыя свабодныя выбары прэзідэнта і парламенту. Свабода на працягу мінулых тыдняў не раз паведамляла пра факты, як мясцовыя ўлады, міліцыя, КДБ і суды спрабуюць запалохаць арганізацыю і актывістаў народных сходаў. Сёння працяг гэтай тэмы на сувязі Гомельшчына паведамляе наш корэспандэнт.
Гаворыць гомельскі праваабаронца юрыст Леонід Судаленко.
Зразумела, што ў дачыненні Васіля Палякова і да Валеры Рыбчынкі вынесены палітычна матываваныя прысуды, а каб ізаляваць іх на час правядзення народных сходаў 12 лістапада ў Гомелі, а таксама ў Жлобіні.
Грамадскія актывісты гуртам сабралі перадачы арганізатарам народных сходаў і павезлі іх у ізалятар. Як высветлілася, Васіль Паляков на знак пратэсту супраць пакарання абвясціў галадоўку.
Дзяжурны ізалятару, які прымаў у нас гэтую перадачу, пацвердзіў афіцыйна, што Васіль Паляков трымае галадоўку. Яму дазволена перадаваць ваду і сокі. А вось Валер Рыбчынка галадоўкі не трымае, па гэтаму мы для яго возьмем толькі газеты, а ваду і сокі мы не возьмем. Тады мы запатрабавалі кнігу скарг і прапаноў. Дзяжурная доўга туды тэлефанавала і пасля чацвёртага званка сказала: «Добра, прымем сокі і для Валера Рыбчынкі».
Арышт арганізатараў не азначае, што сходаў не будзе. Перад адпраўкай ізалятара Васіль Паляков у прыватнасці заявіў:
«Безумоўна, ўсё гэта робіцца адмыслова, але тым не менш сход адбудзецца, і тыя рашэнні, якія павінны быць прыняты, яны будуць прыняты, не гледзячы на ўсе перашкоды».
Паводле інфармацыі сябра аргкамітэту народнага сходу Уладзіміра Кацоры, у горадзе ўжо з'явіліся ўлёткі, якія запрашаюць мінакоў 12 лістапада на другую сесію народнага сходу ля Палаца культуры Віпра. Тут мяркуецца зачытаць адказы Саўміну і Нацыянальнага банка. банку, отриманные на пропанове потребовании, принятые удельниками Народного Сходу 8 Кастричника.
Все робится відповідно закону республиканских местовых сходах, але улады все подгоняют под закон о массовых мероприятиях. И не хочет признавать то, что есть закон о республиканских местовых сходах, який дозволяє законно збираться людям, каб вирішати ті проблеми, які їх турбують. І рост цен, і те, що заробки не ростуть, і те, що немагчимо зараз свої уклади зберегти.
Гэта было паведамленне з Гомельшчыны. Напярэдадні чарговага народнага сходу на Берасцейшчыне судзяць актывістаў за сход мінулы. У Баранавічах 11 лістапада па 875 тысяч рублёў штрафу атрымалі арганізатары народнага сходу Віктар Мезяк і Віктар Сырыца. Расказвае Павел Константінаў.
Суддзя Баранавіцкага гарадскога суду Станіслаў Півавар вырашыў судзіць іх паводле закону аб масавых мерапрыемствах, а не згодна з законам аб мясцовых сходах. Супраць актывістаў сведчылі міліцыянт Павал Кульгавік і супрацоўніца ідэалагічнага аддзелу гарвыканкаму Таццяна Чырык. Віктар Сырыца распавёў свабодзе, што суд чарговым разам стаяў на баку прадстаўнікоў улады. Віктар Мезяк назваў суд неадпаведным закону. Кажа Віктар Мезяк. Віктар Сырыца кажа, што народны сход у старым парку Баранавічаў адбудзецца 12 лістапада о 13 гадзіне. Кажа Віктар Сырыца. А ў берасці народны сход перанесены на 10 снежня. 11 лістапада тут засудзілі старшыню берасцейскага аргкамітэту народнага сходу Зінаіду Міхнюк. Яе штрафавалі на 70 тысяч рублёў, звінаваціўшы ў нецэнзурнай лаянцы.
11 лістапада Бабруйскі суд пакараў адміністрацыйнымі арыштамі двух арганізатараў народнага сходу. Актывістку аб'яднанай грамадзянскай партыі Галіну Смірнову на 5 сутак, беспартыйнага Канстанціна Локцева на 3. Абаіх прызналі вінаватымі ў арганізацыі 8 кастрычніка несанкцыянаванага мерапрыемства і ва ўдзелі ў ім. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў.
Першым суддзя Наталля Шагіда пакарала Канстанціна Локцева. Яшчэ да вынясення выраку ў залю суду зайшлі чацвёра канваіраў. Локцев віны не прызнаў. Прысуд не стаў для яго нечаканасцю.
Людзі госпалкома сказалі, што Бонухаў, наш гарадской мэр, очень недаволен сітуацыяй. Была поднята пачти вся міліцыя, вся адміністрацыя. Для горада гэта была стрэсавая сітуацыя. Он нам не прастіт. Держыць пратакол у руках, у котором 10 чалавек оргкамітэтчыкаў. Ці людзі яшчэ ў разработкі, яны могуць наказаць всіх.
Казаў перад судом Канстанцін Локцеў. Вырак Галіне Смірновай суддзя Шагіда вынесла пасля таго, як міліцыянты перапісалі пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні. Спачатку актывістку вінавацілі толькі ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мерапрыемстве, а паводле новага пратаколу яшчэ і ў яго арганізацыі. Арышт актывісткі стаў нечаканым для тых, хто назіраў за працэсам, гаворыць праваабаронца Барыс Бухель.
Суд длился всего пару минут. Судья тут же объявляет за то, что вы организовали 5 суток. Мне специально запугивают. Потому что 12 число, очередной народный сход.
Галина Смирнова свою вины не признала. Перед судом она заявила, что не шкадуя об уделе у подрыхтовцы народного сходу.
Я вышла за тех людей, которые сидят дома и боятся. Ну раз вы боитесь, значит надо же кому-то выйти и сказать. Пускай сидят дальше, что же делать.
Суддзя Наталля Шагіда 3 лістапада пакарала за народны сход і яшчэ аднаго арганізатара Віктара Бузінаева. Ён, як і яго паплечнікі, прызнаны вінаватым у арганізацыі 8 кастрычніка несанкцыянаванага мерапрыемства і ва ўдзелі ў ім.
Такая сітуацыя ў рэгіёнах Беларусі напярэдадні другой сесіі народных сходаў, якая мае адбыцца ў суботу 12 лістапада. Выслухайце Радыё Свабоды, зараз слова нашым слухачам.
У меня пропонова по проведению собрания. Я думаю, что на квартирах проведение собрания это не метазгодно. Я думаю еще, что и во дворах тоже в нынешнее время, это не летнее, не май месяц. Самое хорошее место проведения сходов это домоуправление. Там такие хорошие залы, они проводят свои нарады. И я думаю, они не имеют права отказать жильцам микрорайонов для проведения собраний. Между тем, там неведомо, что можно проводить, какие питания. Питания жильевого, коммунального обеспечения. И тогда, когда жильцы соберутся возле дома управления, то кто их посмеет не пустить в залу? Вот там можно проводить собрания микрорайона или домоуправления. И это будет законное. Дякую.
Интересная получается вещь. Посадили человека в тюрьму. Я имею в виду Олеся Беляцкого. А через несколько заседаний суда выясняется, что дело, точнее обвинение человека в преступлении, сшито белыми нитками, а попросту разваливается. Но ни прокурор, ни адвокаты не требуют освобождения человека, а отправляют его обратно в тюрьму. Откладывают процесс, чтобы выдвинуть новые обвинения. И это уже не первый случай. Выходит, если развалится у прокурора и следующее обвинение, то он будет требовать снова переноса заседания суда. И так будет продолжаться до скончания века. А человек будет все это время сидеть в тюрьме. Правильно в народе говорят. Был бы человек, а статья найдется. Человек уже есть и даже сидит. А статью прокурор будет подбирать. Авось. Можно было бы, конечно, посмеяться. Если бы не было так грустно и противно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наше опитання. Лукашенко заявив, що відповідальність за економічний провал у Білорусі несе урад Мясніковича Румаса. Як ви оцінюєте це ствердження? Откази городянців собрав наш кореспондент Сергій Островцов.
Моє мнение, що він очень чоловік уже пенсионного возраста, он не способен принимать решения, которые необходимы в данной ситуации. Мне кажется, что человек старого поколения и не гибко реагирует на события, которые происходят в мире и не только в Беларуси. Я про Мясниковича говорю. Если его делать виноватым в данной ситуации. У Мэл.ру, да, однозначно, и делает крайнее правительство, в частности Мясниковича и Румаса.
У нас все под одним колпаком. У нас все проблемы решаются с помощью одного человека. Собственно, все знают, что Лукашенко руководит парадом. Конечно, конечно, спихивают.
Мясникович, да я не думаю. Известно, кто у нас первый во всем. Я думаю, ничего не поменялось и не поменяется. Первый кто? Ну, Лукашенко.
Чому кризис? Тому що нету спаяності між цими урадами і президентами. Ну так а хто винуватий? Кризис іде откуда? Хто його робить? Ми що, народ робить? Ну так вони зробили для себе кризис. Ми ж не робимо кризис. На час то треба ж кризис, вони і роблять кризис. Щоб бідний народ жив, так вони кризис роблять. Я вже простий крестьянин був винуватий, ви або я буду винуватий. Їм вже треба валюту, бляха, куди-то дівати. Куди її дівати? Треба где-то сплавити. Поэтому кризис идет.
Виноват той, кто принимает решение. Ну кто у нас в стране принимает решение? Один человек. И спрос с него за все. 16 лет к этому шли. Нет, тут справа не у тем, кто экономист, кто не. А справа у тем, кто ставит кропку над «и». А ставить ее один человек в нашей краине. Нема шансов, покуль не изменится ситуация. На жаль.
Такі відкази ми отримали у городі на питання. Олександр Лукашенко заявив, що відповідальність за економічний провал у Білорусі несе урад Мясніковича Румаса. Як ви оцінюєте це ствердження? Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
У експертизі «Свободи» передачу на тему «Чому Олександр Лукашенко незадоволений урадом?» Керівник держави на нараді у четвер жорстко розкритикував діяння ураду. Чи можна лічити гэта піар-акцією? Чому Олександр Лукашенко негативно сприймає проринкові підходи ураду? Чим може закінчитися критика урадового курсу? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи». Були міністр праці Білорусі Олександр Соснов і журналіст Анатолій Гуляєв. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры пазней сёння. На Гарадзенщине многія будаўнікі працуюць няпоўны рабочы дзень, змяншаецца колькасць будаўнічых прадпрыемстваў. Спецыялісты, шукаючы заробку, масава з'язджаюць у суседнія краіны. Гэтую тэму даследуе Міхал Карневіч.
Поводле звездок официальной статистики, средний заработок у сфере будовництва теперь складает трохи больше за 2 миллиона рублей. Специалисты называют это основной причиной того, что с городенщины заезжают будовники. До прикладу, державное предприемство «Гродно-Жилбуд» працует теперь не полный працовный день. Старшиня правкаму Галина Трофимович тлумачит это объективными обставинами.
Ну, на сегодняшний день никого сердечно, что мы работаем по сокращенному рабочему дню. Для того, чтобы сохранить именно численность коллектива. Не, ну так естественно, конечно, отток он есть, но он не так велик, чтобы об нем говорить сегодня. Он всегда был. То, что происходит, то происходит, и пока катастрофы не видно. Сегодня мы не можем себе позволить увеличивать заработную плату. Это тоже очевидно и всем понятно.
Будовник с 20-годовым стажем, спадар Александр, рассказывает, несколько тыднев тому с городни организовано съехали несколько бригадов.
60 человек одновременно просто вот поднялись и в один день уехали. Даже не забирали трудовые книжки. Именно вот монолитчики вот эти, которые, ну, монолитные дома делают. И утречком сели в поезд, шух на Москву. И судя по тому, что не вернулись, работа у них там есть. Гродно-Промстроевские это хлопцы, так вот.
Владельник приватной будовничей фирмы «Спадар Валентин», разважаючи про стан будовничей галины, зауважает, что перспективы на огул не видать.
Ой, вы знаете, что у меня было 100 человек. Сейчас на сегодняшний день 12. Так еле-еле держусь. Я не сокращал людей, не было зарплаты. Уходили сами, работы не было. Ну вот у меня на 12 этих человек на сегодняшний день до Нового года работа есть. А там будет видно. Перспектив пока нет.
Городенец Виталь звольнился с Гродно-Жилбуду и поехал працавать у Минску в пошуках большего заробку. Але там его не знайшов. Отримливал 2 миллиона у месяц. Зараз его разом с коллегами запросили працавать у Россию. У понеделок хлопцы отъезжают. Вот что кажа на этот конт Виталь.
Менее как 1200 долларов, я думаю, там 1300. И тем более там, кажут, и жилье дают, и еду дают, там кормят. Вот такие справы. А что тут 1 902 на вот хай на руки, то что это? Ну, ти можно тут и семье прожить на эти гроши.
Гэта было меркаванне гарадзенца Віталя, які звольніўся з Гродна жыл буду. З ім гутарыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Женеве на сесіі камітэту супраць катаванняў ААН пачалося абмеркаванне катаванняў у беларускіх турмах. З альтэрнатыўным дакладам выступіў лідар платформы, былы палітвязень Андрэй Бандарэнка. Арганізатары кампаніі «Народны сход», нягледзячы на рэпрэсіі з боку ўладаў, збіраюцца 12 лістапада зноў правесці акцыю. Падчас сустрэчы з міністрам абароны Юрыем Жадобіным Александр Лукашэнка заявіў, што беларусы павінны быць гатовыя да партызанскай вайны. Перамовы Расіі аб уступленні ў сусветную гандлёвую арганізацыю павінны значна паскорыць уступленне туды Казахстану і Беларусі, паведамляе Reuters. Паводле аднаго з чыноўнікаў сусветнай гандлёвай арганізацыі, у большай частцы пагаднення аб сяброўстве ў арганізацыі стаіць слова «мытны звяз» замест «Расія».